Iksa 23. Yel tefi Jesus ulul liti laulerati Yohu leye. Feye olos lema weite Yohu liti ye fale tengil liti menmen olipes. Ye ma engla kot yai. Ye fei leli penglaye nenge liti kot. Lelo utimete neleye piti albef ul nemble. Weipinu pemete uru watakot. Kuma maule mingitefi men Jesus lirbefiku.